mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi sangona ilobeli eye. Poko ilamu pe boye bulamu na banso na lina kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto Washington DC na studio 17 ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Basali babale ba ONG international tie found ba buma mi pe mituka mia bango mitano mitumbami na ba wazalendo butubuleki na ndelo ya territoire ya Lubero pe Engumba Butembo na bitumba batumbuki ba 123 bazali kosala na Nord Kivu. Mboka Baike na bana ba ekolo Congo Democratique ba ibasala kabo likiliki ya mayele mabokili bikila bia sika pe biloko bia sika balakisaki mabongisi koleka zumi masalami na ekolo Congo Democratique na bokutani na Kinshasa pe bazali kozela misolo miambula matari po na kobanda kokele yango pe koteka yango na mokili.
Ba collègues humanitaires ou ba monani na base bazo komi 13 et puis mi balé bazali ko mona na terre c'est comme si basi ba bomaki bango lobi lobi wana kaka ba bomaki ba wana nyoso mi balé.
Lelo izali mokolo mwayambo ya musala mwayambo ya poso tulanda kabongo lina kanabiso itando ya masano toko lobela bongo Euro 2024 France Belgique na toko lobela pe Copa America epai ekolo America ekobeta lelo toko lobela pe championnat ya karate isika Engumba Kinshasa elongi pe na tournoi ya Afrika ya beach volley epai ekolo Congo Democratique ya basi pe ya babali bazwi nzela ya kokende na championnat mondial na Chine. Makambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse sango yango ilengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Bitumba bia batumbuki ba 123 bizali kokuba na monyele ya ekolo Congo Democratique. Batumbuki baye bazali kopusana na komataka na kitumba.
Ezali bongo bitumba ya M23 e pesami maboko na ekolo Rwanda ezali kokoba kozwa bisika mingi na monyele ya ekolo Congo Democratique na bokamati ba lokalite ya sika na mondelo ya nord ya bitumba. Biye bizali kongala na mampinga ma na mampinga ma ekolo Congo Democratique. M23 e yingelaki na lokalite ya Kirumba na etuka ya Nord Kivu isika bitumba bizali kosalema wuta batuto batomboki baye ba pesami maboko na ekolo Rwanda ba zongelaki mandoki na 2021. Kirumba mboka monene ya region ya sud ya territoire ya Lubero ezali na bavandi nkoto kama yoko mpe tuku mibale lelo na tongo yambo ya komona na katikati balekaki na mabele ya Kirumba pona kotalaka talaka bisika binso ya Kirumba esakolaki na bo na kobomba moto molo moko ya isika lina batomboki bazali sika kokende na nord uta Kirumba.
Batomboki ba M23 ba telemaki na Kasege na koluka kokota na Mbingi.
Ezali bongo lobi loleki ba tomboki ya M23 ba kumaki na Kasege chef lieu ya groupement Musindi eye ezwami na ba kilometre tukumi bale na nord ya Kirumba esika enene esika enene ya kosala mombongo na territoire ya Lubero oyo bazwaki mokolo ya poso loleki kasi uto mokolo mwalelo bazali kokota kokokate kopusana na nzela enene na kokende na Butembo bakuteni na liboke ili ya basuda ya mampinga maekolo Congo Demokratiki na bawazalendo na mboka alimbongo.
Bobangi buzali makasi biloko biakulia bikomi pasi na Kirumba kaina pe kanya bayonga.
Ya solo penza bopusani ya batumboki ba M23 na sud ya Lubero bozali komema mpasi ya makasi ilobi motomolo ya etelo ya kaina uyu ayambi mabota ebele bakima bitumba yambo ya bozwi bakomuno ya kanya Nyabayonga, Kaina, mpe Kirumba, bisika biye bizalaki koyamba mabota mingi bauteki bamboka ya Ruchuru, lokola Kibirizi, Kikuku, mpe Kishishi, bopusani ya Batumbuki, bizaliko mema mpasi na mabota maye mpo bayebite bako kende wapi.
Ekolo Kongo Demokratike zali na bitumba kasi sepela ki mibutu kumotoba na mini yi uta izwa lipandali ya yango lubiluleki na makanisi miako zungiza na nzela mambi matali misolo pe kubutu la bisika Batumbuki bazwa.
Ezali bongo engebene na mbula matari ya RDC sepela ki lipanda na yango lobiloleki lipanda ya mbala eye e sepela maki na bitumba biye ekolo Rwanda ezali ko sala na monyele. RDC ezali ko bongama mpo na kozonge la bisika Batumbuki bazwi mbula matari epesi makoki masengeli na mapinga ma ekolo na ntina ya kozonge la bisika binso Batumbuki bazwi mpo na kozonge la kozongisa bakima bitumba na bisika babango pe kozonge Zongela misala ya bilanga.
Na Bunia na Ituri, tumalubanga mokonzi ya kala ya Basimba Mandoki, a bengisa makina misala mia simbu ya basoda, opuna mbeba ya mambi matali Bokengi.
Auditora militaire supérieur pene ya kuro o militaire ya Ituri, e bengisa ki lilo tumalubanga dilo mpe jokaba lambil, lokola mokonzi ya lingomba politique Union des Patriotes Congolais UPC, pe secrétaire général ya lingomba politique eye engebene na mambi mabosi. Simbo bayi politiki bayi babengi samaki impo na kolandela bambeba miye mitali Bokengi ya leta maye bafundami kosala yango na bolandi bafundami to plainte e mapinga maikolo Congo démocratique etikaki mokolo mwamisato moleki na auditora militaire supérieur ya Ituri.
Awa na ekolo Amerika Cour Supreme ya ekolo eye kati lelo ete Donald Trump mokonzi ya kala azali na bobate la mito na immunité na mambi ya fundami na yango bo mokonzi ya kala.
Mokonzi mokano eye ekoki kozongisa sima toko bwakisa bosambisami ya boluki ko bongola maponami ya 2020 mokano moye mokaboli bato motoba basato engebene na makanisi maye matiami basanza minei yambo ya maponami maye ete Trump azali candidat ya républicain pour na kondongwa na démocrate Joe Biden.
Na ekolo France bayi politiki bazali kotungisama pour na mokano motali maponami mpo na ngala ya mibali to second tour.
Na bolandi motango ya mbala ya liboso ya ngambo ya mobali ya ekolo France mobeko likondi ya ba républicain mpo na kopekisa kozwa motango ya makasi to majorité absolue na second tour to po na mbala ya mibale ya maponami ya bakelimi beko eye ezali kokabola mpe kotungisa bayi politiki mingi na ngambo ya mokonzi Emmanuel Macron baye bazali kokota kokoka te kozwa mokano ya polele.
Ekolo Rusi ezali kokoba kosala bitumba na ekolo Ukraine.
Ekolo Rusi esengaki lelo bozwi ya bamboka mibale na monile ya Ukraine esika wapi ezali kokoba kopusana kasi ezali kokutana mpe yemoko azali kokutana mpe yemoko na mikakatano ya bokatisami ya lotiliki to ba coupure electrique na bazono ya Mindelo to ba frontiere sima ya Botindi babombi na ekolo Ukraine.
Nzokande moko na bobeti nzembo independence chao ya tikalaki na bomoi ya kufi na kombo ya Petit Pierre. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC matundu migi na Antoine Roger Bulamba na elobele eye edi isango. Basali babale ba ONG international TIE Fund ba bomami pe mituka mia bango mitumbami na bato ba fundami kozala ba wazalindu butu buliki na ndelo ya territoire ya Lubero pe engumba Butembo na bitumba Batumbuki ba M23 bazali kosala Ericas Moisi.
Basali ba ONG TIE Fund pe mituka mia bango mie mitumbami bazala ki kokima Batumbuki ba M23 ba basili kokota na Kanyabayonga Kirumba na territoire ya Lubero et pa yi bazali kosala bitumba bakonzi ba territoire bafundi bilenge ba mangomba mabazalendu koboma basali bati ya fond baye. Tulanda ndimbola ya administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa.
Alors ba humanitaire bazaki na ba mituka mitano ba jeep bazaki na mitano que nyoso mitano ana ba kokutana na na barrière ya ba jeune ba kei ba tumbi mituka wana nyoso ba tumbi mituka wana nyoso alors nyoso zaki mitano nyoso ba tumbi ya alors bilan ezali sikoyo to ba tunani ba to ba monani na base donc ba collègue humanitaire o ba monani na base bazopomi 13 et puis mi balé bazali komona na terre c'est comme si basi babomaki bango lobi lobi wana kaka babomaki ba wana nyoso mibale na we tali territoire ya Lubero au na centre kimia ezali mwa moke kimia ezali mwa moke
mpona ye bakimi bitumba bazali mingi mikolomie baye bazali komilengela na bingumba Beni mpe Butembo. Tulanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Ba déplacer ebele oyo tozali ko recevoir na tango oyo. Mingi msusu bazali kotika la awa, mingi msusu bazali koleka pe po bakende Beni, ba msusu pa kende Butembo pe ba msusu bakende na Beni. Ba déplacer na ba uti na ba bitumba oyo affrontement oyo esalemaki na ba semaine oyo elekaki na ba dongola miso oyo ya armée rwandaise na ba supplétif na bango ba M23 na armée yana armée na biso régulière auto bengi yango ba force de défense na biso alors yango na tindaki ke ba tebele ba longwa na bamboka o bazalaki po ba ya koluka isika mwa sécurité ezali
sécurité civile yango epameli makasi mambi maye esengi na bayimbo kampe mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosilisa bitumba ba M23 tulanda moko na bayi société civile Van Germain Katiwa.
Yango wana biso bato ya société civile tozotinda message na population ya Butembo na population nyonso ya Nord Kivu ke moma o tozolekela eza moma moko ya danger eza vrai monguna okiokota tozala vigilant poto deniche monguna oyo alingia atia bikelakela na mboka na biso avaiser oyo alingia kota to barre ye route mais to boma ba innocente et puis to mi rendre justice pété parce que même si toza na situation oza difficile toza agressé mais justice na biso nano ekufa te donc il faut tozwa ba oyo bazolinga batungisa biso to tia bango na service ya sécurité po bayeba neti ya komene ba enquête po toyeba nani na mboka nani kati na biso nde azo kolabore na munguna
batomboki ba M23 bazali kobunda na mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe bazalendo na territoire ya Lubero bayimboka bango bazali se kobika na bobangi. Erika Smwisi, Beni, mpona lolaka l'Amerika.
Baike na bana ba ekolo Congo démocratique ba ebasalaka boluki ya mayele mpona kokela biloko pe bikela bya sika balakisaki mabongisi na bango koleka zomi na bokutani na Kinshasa eloko ezangi bango nde misolo ya kokela yango kosala yango mingi pe koteka yango na mokili molai na Nathalie Sekabuoro.
Boki misala bozali penza eloko ya motu ya makasi na manaka mambula mata ya sika ya ekolo Congo démocratique. Yango wana ministère ya recherche scientifique etalisaki na ministre wa yambo koleka mabongisi mama kambo masika zomi mai masalemi na ba inventeur congolais to bakeli ba ekolo eye na mayele mpe na bolukiluki ya sika ya bango moko ezali na ngambo ebele penza na mai matali bokeli fuse mpo na botindi ba satellite lole ngi ya kosala mino miabo sali sina cancer na maimatali makele cuivre mpe cobalt exploitation ya gisement a faible teneur ya minerai mitu kamizali kotambola na lotiliki lolenge ya kozwa internet bipai wapi ezali te bilanga lojet intelligente mpe bongo na bongo kasi mabongisi maimana manson mazali kozela misolo kopesa manambula matari
ndenge ezawana ezosenga ka ba moye bile parce o ezala ba moye na moko ba moye ko debrouiller c'est ça moi mon industriel pour produire en moins ébile tout ça rôle en moins ali on a et ça va manœuvre na catalogique au moins tant on bien avec l'électricien pour ba manœuvre tout ça la catalogique et bana a qui les changer ba phase tout ça la ba pont kamata inverse olongo na ligne oke na ligne yo do ba manevro na nyosona ya zo sala ngo ye moko automatiquement et puis azo bati la pe ba pareil bon
ngai na sala ka na bongoli manioc songo cassava et komi farine ya kolamba la mikate tokolamba mapa tokolamba nde biloko nyoso za komona wana ezande ngai de musala wana na sa pona kotombola ekolo na biso poko somoko tozalaki nango c'est que bakonzi na biso bazalaki kokipe makambo ya recherche te mbala oyo tokutani na bakonzi oyo bamoni ke mpona kotonga mboka oyo ya solo nzoka nde bazongela biso ndenge balobi bakokamba ngai nasala usine pilote ekozala occasion ya kopesa mpe baoyo baza baindustriel bamona ndenge nini bakoki kosala.
Gilbert Kabanda, ministre ya Mambi Matali Recherche Scientifique, mpe Innovation Technologique, yepi abeti mbela kotalisa libakuli lamu ba invention ena ezali na yango mpona kobanda bofuluki ya nkita ya ekolo Congo Démocratique na kati na yango mpona ntombwa ya mboka. Tozwaki maloba ma Gilbert Kabanda.
Biso tosangisaki bango babimiseli biso ba biloko nyonso bomoni sikoyo biloko wana gouvernement ya Sama Lukonde alobi na parlement il faut sikoyo parlement ebimisa mbongo na mbula oyo po to banda kolia ba oyo touti kolia sikoyo bakisi na biso bamituka na biso to banda kosala yango mama simino ande sikoyo ya bandi yende akobimisa makoki nyonso mbongo partenariat na secteur privé na ba partenaire étranger po ba invention na biso wana o bomoni nyonso ezali 65 mais l'année prochaine ekoya peut-être 200 e banda kokota na vie régulière ya peuple congolais to banda kolia lipa ya manioko na biso to banda kozwa kisi ya ma plante na biso to banda kotambola na mutuka na biso euti na ba mine na biso to yebi tozana na ngomini donc tozana na makoki nyonso awa mayele ekoti sikoyo gouvernement il faut bimisa mbongo mpo to multiplier
Milulu Miango, misalemi na lisungili ya ministère ya industrie. Ministre ya industrie Louis Kabanda Wantum, ye atalisi lolenge nini ya kosala mpona kopesa bakeliba ye maboko na ntina ete bikelabalakisi bitikala kaka na se ya mesa te kasi bisala mosala mpo ete ezala na mbano ya mbala moko na bomo ya bana ekolo Congo Démocratique.
Ilongo tozo makanisi maso maye masika mpo ete tokoka kopesa mango makoki pona nsuka komema mango na yano bisika makanisi maye makokoka kosala tri na mbano mbala moko na bomo ya bana ba RDC tombali zali kokela misala
esengeli koyeba ete ministre wa yambo asengi maye makobima na bikela binson biye biasika bipesama na likitali ya ba ministre na ntina ete ezo makasi kouta na mbula matari tope na ba prive pona ba invention yango ekota na ba industrie efulu kampe et comme un produit consommable. Nathalie Sekabour aussi Mourabillé pour la VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda sango ya muki ya lelo utu Washington DC sika to komi tango ya linaka na biso ya masano etando ya masano. Euro 2024, Lelo, Belgique, France, Portugal, Slovénie, na 8e de finale, Espagne, Allemagne, Angleterre, Basi Balikaki, na quart de finale. Copa América 2024, na 8e de finale, Lelo, États-Unis, na Uruguay, pays Bolivie, na Panama, Argentine, Équateur, Canada, pays Venezuela, Balikaki. Engumba Kinshasa et longi championnat ya karaté ya ekolo Congo Démocratique. Baléopard ya basipe babale ya RDC. Bazun kasa ya kokende na championnat mondial ya beach volley ya Sanza ya Mwambe na Chine. Losako na bino banso pe boye ibolamu na banso na lina kanabiso ya sango etando ya masano. Na bundungwani ya bikolo bia Europa na lisano liandimbo Euro 2024 e zali kobetama na Allemagne, France na Belgique ba ndungwami lelo na match ya 8e de finale Portugal Slovaquie de match ya mibale lelo Suisse Allemagne Angleterre na Espagne ba sibaleki na ba quart de finale au Mokolo Mposo Suisse et les kaki na kobeta Italie Ali mingeti mibali na libungu tulu Allemagne pe longaki Danemark mingeti mibali na libungu tulu lubuleki Angleterre et polisaki Slovaquie mingeti mibali na moko pe Espagne et nyataki Georgie mangenda minei na moko awa na ekolo Amerika na Copa America na 8e ya finale aux États-Unis et kondongwa na lelo yambo na 8e de finale na Uruguay pe Bolivie na Panama yambo na kokindi na 8e de finale lobi lokoya Brésil Colombie pe Costa Rica na Paraguay Argentine Canada Équateur na Venezuela basi baliki Argentine et kokutana na Équateur pe Venezuela na Canada tokende sika na kontina ya Afrika mingi mingi na lisano ya beach volley et pays ba leopard ya ekolo Congo démocratique ya basi pe babali ba longi kozwa nzela ya championnat mondial ya beach volley et kobetama na sanza ya mwambe koya na Chine sango yango epesa milibiso na Valdo Yamba
Balu partenis bazwa ki esika na Angola na kondongwa na ya Davis Cup Group 4 e pai wapi bikolo mwambe ya Afrika e ndongwa na ki pona komi pe sanjela ya iteni ya mi sato tupe 3e division ya lisanga ya Afrika. Na lisanga ya bikolo minei elongo na Burundi, Kenya, pe Rwanda na kondongwa na ya Liboso, Kongo Demokratiki elonga ki Kenya timi bale na moko elobi Christian Saidi.
Biso to bandai na Kenya na betai premier match zake ampe na pression etu qui premier tour il y a premier match na ngana Kenya 6-3 tête 6 tie break William Bushamuka a gagné 6-2 6-1 Peo qui na double des barrages à double au gagner qui bango na père ya William Bushamuka na bienvenue Bolangi gagner bon na 3e set 6
Kondo ngona mi bali pe zala ki malamo pona Congo démocratique bali ou pas beach volley ya mibu zomi na libwa pe ko kita ya basi pe mi bali bazi lokasa ya championnat du monde ya beach volley ye e ko zwama na sande ya mwambe na Chine na Kondo ngana ya Afrika na Maroc bilenge basi ya Congo Demokratiki basilisaki na molongo ya mitano nde epesi bango nzela ya Chine elobi mokambi tope entraîneur na bango Soleil Omari
Bonangai je pense que l'équipe bien parce que objectif na biso ezali to sala tout pour que bendele na biso ya RDC et tombo ama na Chine pona kokoma na resultat wana tokuzwa ki mwa bakoko soningi na kati ya competition
kozwa lokasa ena esalemaki na bopetete poete esengelaki kolonga ekolo Tunisie oyo pe a Zalaki na elikia ya kolonga kasi ba yi Kongo Demokratiki ba zwaki elonga ba seti mi bale na libungu tulu tuku mi bale na moko na zomi na moko pe tuku mi bale na moko na zomi na minei
Tunisi kompe la plipa omoneza ba jen eze ekip moko tenas biso na bango toper de ba match ondire nene moko bae siko yo ko se retrouve na confrontation ou bien bango ou bien biso fale moko a danye mouninga kwa zwa plas wana oe kalaki pona wote kalifiye pona championnat du monde e je pense que basi nangai ba zalaki vraiment prezant na match wana na retrouvaki vraiment bango par rapport à ndenge to s'entraînaki bali to sala ki mwa befort pour toujours victoire wana liboso ya kini
na ngamu ya mibali na Côte d'Ivoire Baléopard ba koyaki na demi-finale liboso ya Nigeria 7 mibali na libungu tulu zomi na misato na tuku mibali na moko pe zomi na minei na tuku mibali na moko kasi lokasa na bango ya mondial e zoma kikaka lolenge ya bango kozo esika na demi-finale
donc ba garçon na ngai pe ba silisi 4e na Côte d'Ivoire baza qualifié pour le championnat du monde donc balo ça sera pour la première fois pour mes naba garçon naba fille na biso de la moko na championnat du monde au Rwanda na mois d'août na Chine
pour na mokambi ya fédération ya volleyball ya Congo démocratique Kiki Christian Matata ko pesa isika na ba Leopard mibale basi pe mibali na Coupe du Monde izali lolenge ya federation na ye koyamba ministre ya sika ya masano.
Tosepeli mingi na participation na biso ya Coupe d'Afrique tozui chance ya se qualifier na Coupe du Monde oyo ekobeta na Chine na fin ya mois d'août. Donc pona biso exact premièrement esengo pona koyamba mokambi na biso ya sika ministre na biso ya sport neng aye mbala moko amoni na fédération moko toke compétition to se qualifier na Coupe du Monde
ya motuya ekozala pona ministre kotia bango maboko pona kolengele malamu bilenge yambo ya kozwa nzela ya Coupe du Monde ya beach volley na Chine
na Coupe du Monde autre rende kuna tokende pe ko sala pe ba resultat yangonde e pa na biso na fédération toko continuer préparation pour que ban na bazala déjà aguerri tokende kuna tobeta toko senga na mokonzi na biso ya sika ministre ya sport excellence Didier Budimbu pour que ameka ko sunga biso to préparer malamu compétition oyo
isengeli bongo ko yeba ite soki pona bilenge ye kozala pona mbala ya bango ya yambo kozwa isika na Coupe du Monde ya pitch volley kasi pona Congo démocratique e kozala bongo pona mbala ya yambo te
bazali kolanda sango ya mokili lelo tozali na lilaka na biso etando ya masano etuka pe engumba Kinshasa e blongwi bo ndongwani ya ekolo Congo démocratique ya karate Valdo Yamba.
Kinshasa elongi kondongwana ya Congo démocratique ya karate na bambano tukumi bale na sambo ya wolo liboso ya Nord Kivu na bambano misato ya wolo pe katanga elongaki bambano mibale ya wolo kasi na momekano ya bamasanga to komite par équipe Kinshasa elongaki katanga misato na libungutulu pe ezwaki mbano ya wolo na esengo makasi elobi arka kosi
tonyora vraiment kobimisa mayele na biso mingi awawa parce que talakaka ezaki na Kinshasa tokokaki te kosala tozali na droit ya erreur te foto mara la tête haute po esala bien po ambiance ele ka bien na Kinshasa
kasi esengaki kotia penza mayele pona kolonga na etumba ya misato elobi Emmanuel Makweno
deja tuzaki komene deja 2-0 yangwe permettaki ngana jereni tatami pona na pesa se charge tena ba koekipe na ngamsu batikala yango na jelaki komba lsp nena yozo victoire
mayele mosusu eutaki na boponami ya bakarateka eye esengelaki bandongwana na mumekano ya suka elobi arka
na ko neglige ba diversité te parce que bazaba diverse pona ngai classement auto sa ki ya ville Kinshasa na mona ki formelo mo ko buskile bisuti
na ngamo ya katanga esali po ngoba beti piololo nde basunga ki bango penza te sima ya maema sani maki na tatami elobi Fidel Mulumba
tangwa komba mbongo na ye ekwei pour la première fois central a kanisi logo ya ki ngai ba pe singa sanction ya première catégorie mais na troisième niveau tangu mbongo yo ku ya sou na tatami pour la deuxième fois nde batino surtout ba moni ke no ida ki ngai te zala ki ya adversaire na ngai nde ba sanctionner les sous tant on a na sai le roi nabima libanda ya tatami ba yo sanctionner les sous ok combat to bundika quelques secondes ni combat qui encore une minute quelques secondes nde na perdre bongo en tout cas et pesa qui vraiment déséquilibre une équipe
Kinshasa elongi bango kasi ezala ki penza na bopetete
Kinshasa za na ba talent bon ko ba mérité victoire bon ba mérité parce que déjà ça la mi bongo mais quand même combat dans la kinan bisope to la kinan espoir donner le meilleur de nous.
Niveau technique ya kondongo ya karaté eye ezalaki penda likolo makasi elobi Mulumba.
Techniquement vraiment niveau ya championnat est tellement élevé et j'apprécie tous les entraîneurs et tous les techniciens ya ba club et ya ba province en tout cas vraiment niveau ba jeune est bien trop élevé tango ba rivalité zali ba combat serré zali et c'est ngapé niveau ya ba athlètes na pays et mata.
Elongo na lisanga to na comité par équipe alonga kiwolo na kondongwana ya moko moko tope individuel Emmanuel Makwena azwa ki pe lisusu mbano ya wolo.
Oye komine deuxième fois ça veut dire du Congo parce que ya libose za kina banda kana bimes champion et puis meilleur athlète et na yesu ko confirmer lisusu deuxième médaille d'or ya champion du Congo dans la seconde makasi.
Isangeli bongo ko yeba ete basani tope ba karateka ba utaki bipai na bipai ndakisa lwalaba Equateur Chopo wele Congo central pe lisusu na Kasai oriental.
Sango eye ya karate nde sukisi etando ya masano ya lelo topesi bino bansoma tondo mingi bolandaki etando ya masano ya lelo kasi topesi mingi mingi matondo na Simon Valdo Yamba na lisungu ya ye na sango etali masano yango nde pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki basali babali ba ONG international tie found ba bomami pe mituka mia bango mitumbami na ba wazalindu butubuliki na ndelo ya territoire ya Lubero pe ingumba butembo na bitumba batumbu kiba 123 bazali kokoba kosala na etuka ya Nord Kivu. Baike na bana baikolo Congo démocratique ba ibasala ka bulukuluki ya mayili pona bukili biloko pe bikila bia sika balakisa ki mabongisi mabango koleka tuku motoba na ndambo na Kinshasa mikolomeleki kasi eloko ezangi bangonde ezali misolo topesi bino matundu ba ibolanda kibiso matundu mingi na Antoine Roger Bolamba na Rob McLean na Michel Joseph na Nzela Masini ngai kumbuna ngai Edi Isango.